Ikusi dutena ez dute berehalakoan ahaztuko ondorengo bi solaskidek. Oraindik ere unkitu egiten dira pentsatze hutsarekin, Maria.
Erabat unkituta daudela esango nukenik, Nagore, izan ere urteak zeramatzaten altxor baten bila. Pentsa, Laponiara joan dira ura ikustera behin baino gehiagotan, baina ezerrez urruneko paraje haietan ez dute ikusi. Bazkenean, aste honetan bertan, aurkitu dute etxetik nahiko gertu. Non eta Asturiasen ikusi dute elurrontza parespare izan dute, txoria hainbat minutuz, eta une horrekin gozatzen ari dira oraindik ere.
Edurne Ugarte, kaixo, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Hain zoragarri izan alda.
Bueno, bai, niretzat izan da, ez dakit nola, itzetan nola saldu. Zoragarri izan da, ikaragarria. Bo, aspaldi bubixo geneukan ametsa.
Juan Luis Mugertza, kaixo egunon zuri ere?
Kaixo.
Aspalditik ametsa, noiztik?
Noiztik, hori ez dakit, gure txorizen munduan hasi ginenetikan. Zuzenketa batekin nahi dut, esan duzue, minuto batzuk erreparatu geniola. Egon ginuen ordubete baino gehiago. Ah. Bixo bakar bakarrik gure gustoko txori maitagarri horreri begira.
Ordubete, egon
zinete. Ordubete baino gehiago. Bixo
eta bio bakarrik.
Bai.
Haze opari ez da, Jose Luis?
Bai, ez dakit nola saldu. Miraririk baldima mundu honetan, geurik lenguan gertatutako izan zan. Zegun ginuen, berangotikan propio luankoraino, eta gero handikan zera, peñas lur muturrera. Jakin gabe txorixan nun egon zitekeen, jakin gabe inolako arrastorik gabe, eta lako batean gure aurrean ikustea, eta gainera bisok bakarrikan izan zen, pues hori, ezin izteko moduko gauza.
Malkoak ere, uste dut, izan zirela Edurne, ez da malkoren bat jauzitzitzit, bai.
Bai, niko egin dut ekidin, gertatu izan zat, bueno, txori guztiekin ez ari gertatu, baina banaka batzuekin, bai, eta hau izan da bat.
Eta nola jakintzen duten Asturiasen zebilela?
Periodikoan irakurri gendun. Periodikoan irakurri gendun martitzan goizian.
Berrian.
Bai, berrian. Baina, hasi ginen interneten arakatzen eta esaten zeben, ja, domekatik etxe bela ikusi eta botxoek esaten zeben sigurazki hanka indagoen goda. Eta ala ere erabaki gendun jutia. Erabaki gendun eta zen edo, venga, bagoiaz.
Joan ezean ez dugu ikusiko. Eta... Junezkero aukera txikisa.
Bai.
Baina, erabaki genduan jutea, eta, bueno, sortatu zen, euskeraz esaten da, darraionaren zat, omen da, eiza, ez da? Honik gertatu jakun.
Bai, parera, torkizue.
Bai, bai.
Uste dut gainera, Jose Luis, 30 minututan prestatu zen dutela maleta.
Bai, bai, neu bai. Edurne kortarako denbora gehiago behar esaten da, baina bai.
Zuktita pentsatu zenuen, bagoaz, bai. Asturiasera, astearte goizean, orduan izan zen hori, ezta?
Bai, heldu ginen, zera, berangotikan ara, berreunta larau eta ma, bi kilometro daude, zera, ostatura joan ginen zuzenean, afaldu, eta gauean ez genduan lorik egin, txorixa buruan geundela, goizeko seietan, zera, gozaritza eman zeben, goizeko 8:30. Luze eginda, goizeko 6:00 kalean, bueltaka gure txorixa buruan ikusten. Atera kontua zer nolako, tamainoko gaizotasuna dan txorixena gure moduko batzuentzat.
Bai, eta gainera alakoetan ez alda izaten, alako deialdi orokorra bezala txorizaleen artean, zuego ez alako zale amorratu mordo bat izango da, eta gehiago ere joango ziren, ez?
Bai, baina ez hori guk ginen, baina gure kasuan guk ez genduan inolako ez kontakturik, ez sare sozialetan, ez inongo lekuta. Guk ginen itxu-itxuan bertara, lur muturera. Bueno, lur muturera baino lehenago gelditzu ginen bidean, bainugez, ondartza, arakatzen. Han ezea, antxeta mokokorri batzuk, kaio batzuk ikusi, eta zan genduen, bueno, guazen zuzenean peñas lurmuturera ia handagoen. Baina bertaratu ginenean eta bisok bakarrik egon ginenean, nik Edurneri esan nion. Hemen ez dago inolako ontzarrasturik, ez dago inor. Eta egon eskero, hau egongo zan, jendez lepo. Baina, bueno, zan gendan, pues egingo dugu. Hemen ibiliko gera postxoa pasian, eta saiatu ginen, han zera, dan itxas parajia da, han labarrak daude, txillarrak eta oteak, zera, lako,
Parajea
da, Eta alako batean sortatu zan. Eta gero, baten batek esan da, itxura denez, beste banaka batzuk gu baino lehenago egon ziren, eta baten batek esan zaban, topatu zebela ontza, arra, Gijonen. Eta bertan egondakua, gu baino lehenago egondakua, itxura denez, auto hartu zeben, eta Gijonera jokun ziren. Eta gu, sortatu posori gu bakarri.
Bueno, baina kontatu Josalis momentu hori nola izan zen. Zuek ari zineten, imaginatzen du prismatikoekin eta, ez da?
Bai,
eta... Teoriaren bila, eta bapatean zer?
Pues bapatean nik zeran buru txuri bat ikusi naban han, zera, sastraketan, eta du nire izan nion, baina ikusten, antxe dago.
Eta nik finistu ez?
Eta edune, eta gainera, ez que, txoritxa da, atera kontua, txori hau bizi da, pues, zera, Europa, Europako iparazlean, Amerikan, eta olako paraje urrutietan, orduan, hauek olako txorixek ezte inor ikusten. Odan gu ikustean, pues ez dakit, izutu ez, ematen zaban zera, batuta hanka itxen zaban, baina motzean, eta gu bere atzetikan, eta zaten genuen, baina ematen da, persona bat guri begira, gainera bere begixak, urre koloreko begi hoiek, bere buruaren zera, azten zanean eskumatara eta eskerretara, eske, guretzat izan da, eske, itzetan azaltza zaila da, baina bizizatea izan da, inoizko bizipenik politxenetakoa, eta ez dakite, nahiz eta txorizetan askotan aritu ez dakit berri olako aukerarik izango dugu, olako sentimentuak izateko.
Eta, gero gainera, bai. Parkatu, gainera batian, bueno, gu saiatu ginen beti distantziari eusten, eta egia esan, egin genuen, zebera esan izutu, osagu egon ginen bitartean esan izkutatu, eta batian, pues distantzianeko distantzia da.
Zenbat distantziara?
Zenbateko?
20 metrokoa.
Ez gehiago. Bueno, eta batean bera etorri izan oinez, ematen zaban gugan hurbildu nahi zabala. Osea, si izan on la roken artean oinez, baina hurbiltzen gugana. Claro, gero jentea etortzen hasi izanean, orduan ze izutu izan eta izkutatu izan arkaitzen atzian, eh? Baina guk pasatutako momentu ordu bete hori txori egon san lasai inolako estresi gabe, bueno, esperientzia ikaragarria izan zen. Bostak izan bat argazki atera zituen, Juan Luisek.
Bosteun bat igual, bai. Bosteun bat.
Bosteun bat. Bai. Eta aste hau izan da, argazki horiek berrikusi, aukeratu.
Bai, eta arrapatakan, zera, erreportajearen, ze gauzak hauek berotan egin behar, bezala bai. Badakizu, datorren asterako ez dakit honek indarrek izango daue. Orduan, hortarako ere goizeko seietan esnatu nintzen, erreportajearen idazteko, zalantzatan izan nintzen berria egunkarira bidaldu, edo garara, ze berriakuek erreko astean argitaratu zeben horren bueltan zeho zer, eta azkenean, pues oso...
Mm-hmm. Aizu, bueno, aipatu behar dena da, etorri direla hiru, ez da? Hiru elurrontz etorri dira, bai. Iberiar penintxulara, zer dela eta?
Ez dago jakiterik, hipotezi batzuk daude mai gainean, baina igual onartuena da, bueno, gaztiak dira. Orduan auskalo, igual migratzen egongo ziren Kanadatik Estatu Batuetara edo auskalo, ez ona, ez Europara, ze printzipioz hanen Alaskan dauden hoiek egiten debena da, pues neguan bera egin, ez? Apur bede hotzetik aldendu nahian. Eta Siberian eta Europan, Europako Artikoan dauden hoiek, pues bajatzen dira, pues Noruega, Finlandia, inoiz, pues Inglaterraraino ere heltzen dira. Orduan, pues igual nekatuta egongo ziren itsasontzi batean gelditu eta orduan bukatzen debe migrazioa itsasuan. Baina ez dago jakiterik, egia esan ez dakite. Ez dakite. Arrarua da hiru agertu izana. Horita arrarua dana hiru bat oso gaizki agertu izan Kantabrian eta horrengo egunean hil egin izan eta gero beste bi hauek, ezta, orain Sisonen dagoen argaztea eta Kabo Peñasen dagoen emegaztea. Ez da inoiz gertatu, ez dira inoiz hain hegoaldera heldu.
Eta nolako txoria da? Konta iguzu, ze itxura du?
Ba, ematen dau elur panpin bat. Atzo gure lagun batek hori esatezan, jo, elur panpin bat ematen dau. Ba, ondia da, iaia irurogei sentimetro altuera daka. Gero begi oso politak ditu, urre kolorekuak hori horiaz.
Metro terdi zabal.
Hori da, handixa da, egan ikusten duzula handixa da. Eta, bueno, hau ez da zeharo arra, nagusia danian, zeharo txuria da, txuri txuria. Baina emea badauzka olako pikarta modukoa da. oso zuria da, baina badaka olako, olako zerak puntutxuak edo marra
beltzak. Beltzak edo lan, bai,
bai, bai.
Edurne, gauzatxo bat, zergatik ez duzu azaltzen, orain itxura denez badago aukeria jakiteko hildakua nundikan etorri zan?
Ah, bueno, orain hildakoaren azterketa isotopikoa itzen ari dira lumetan. Itxura horren bidez jakin daiteke, pues, er jande ben, eta apur bat igerri euren jatorria. Orduan ere ustez igual, ez dakit emetik zenbatera, igual jakin dezakegu nundik etorri diran.
Mm-hmm. Bueno, entzungo dugu elurrontza kantuan, tira?
Vale.
Entzun altzen uten zuek?
Ez. Gure azea...
Ez oso zaratatxua.
Zer? Erdi lotan zauan, ze guke, bueno, guk ikusi genduan, lehenengo gunean, goizean goiz, baina egun argitan. Baina ur, gero berriro urrengo egunean jun ginen ostiralean, oker espaldi manago, eta ez ikusi genuen ilunpetan, ilunpetan, baina entzunez, nire ustez asko zerrezago izango da gauean, ilun daola entutea egun argitan baino. Egun argitan antxe, antxe bilizan begiseak begi bat zabaldu bestia itxi, baina kantuan ez genduan entzun.
Mm-hmm. Gainera ez da askotan kantatzekoa elurrontza, eh? Nahiko ontzizila da. Bueno. Ez da hemengo urubia bezala gaoean hoian zagozela eta tain gabe ez. Gaina zuen jarri dozuena alarma, alarma, ez da kantua, mm-hmm. ez da kantua emeak adibidez badaka erreklamo bat, ez. Hori da alarma, hori kantu hori itzen debe, pues bueno, apur bat izututa daudenean edo besteak abizatzeko, bai.
Daukagu beste soinu bat, zer den hau?
A ber. Bai, hori deia da.
Hori deia da. Bai. Emearena.
Bai. Mm-hmm. Bueno, emearena ez neuk ez nagoain zuku.
Gehitxo esatea da.
Bai, hori nik, gainera, nola dan txori bat inoiz ikusi ez duguna, pues ez dakigu.
Zoizten ikusi zen duten, arra, edo eme ikusi zen duten?
Emea
ikusi zen duten.
Emea ahonditxagoa men da. Mm-hmm. Rarua da, ze, gehitxenetan arra izaten da ahonditxagoa, baina...
Kasu honetan, bai. Alderantziz. Mm. Edurne eta Jose Luisen azalpenak entzun da, gure entzulek igual pentsatuko dute biologoa dela bata, eta ornitologoa bestea, orain arte ez dugu esan, baina Edurne medikua da, eta Juan Luis berriz euskara irakaslea.
Eta nondik datorkizue afizio hau, Edurne, nondik?
Bueno, a ber, pues, egia esan, hasiko nintzen, pues, ez dakito, gehi, emazortzi, hogei urtekin, nebanakan lagun bat oso txorizalea zana, gaur egunean baso zaina dana, eta, hasiera batean, nik ez denu, hau, zoro, hau, baina ez dakit, gero, oparitu zidaten txori egida bat, eta hasi nintzen, pues, inguruko txoriei erreparatzen, karo, ez neukan ez dirurik bidaiatzeko, ez nire lehenengo prismatikoak nire aizpako oparitu zizkidan hogei urtekin, olako prismatiko errusiarrak, oso pizutxua, baina, por cierto, oso ona garai hartarako, eta horiekin ibili naiz denbora luz, eta gero, pues Juan Luis ezagutu nabanean, elkarrekin 30 urte baino gehiago daramagu, pues hasiera batean, bueno, bera hasi izan eta bueno, pues orain bixo gaude zeharo sartuta jungara, pues gero ta gehiago mugitzen, hasiera batean bakarri peninsulan, gero kanpora eta hauze da droga bat bezalakua.
Bai. Eta aste artean bapatean dena utzi eta korreka batean Asturiasera joateko, nola moldatu zineten?
Bueno, ba, mini momentu honetan ez nago lanian, badakat nire ama oso nagusia da, eta bera zaintzen ari naiz, baina nire aizpazekin berba egin nuen, eta zanien betxu, mesedez, hau da nire, oza, aukera eta zazera mono benga, lasai eta pare bat egunetan, ni bakarrik arduratuko naiz. Mm.
Juan Leiz, zuretzako ere hilala bizikoa zela araio batea, hori biztakoa da, baina nola moldatu zinen?
Moldatu kostata, bueno, lehenengo zera, irakorrena banean berrian, lehenengo momentuan esana, itxu-itxuan, bueno, jungo era. Baina gero hasi ginen, hasi nintzen pizka bat buruari eragiten, eta zana, jo, araino jun, jakin benun dagoen, aukera izango da utzaren horrengua. Baina, azkenean izan, bueno, ban, animatuko gera, anibili ginen ezea ostatuaren atopatzen, jakin be, lo egingo genduan, mendaro nala zarautzen, atera guntua, txori bat non zauan, aurreko bi egunetan, inork ikusi gabeko txori bat topatu nahi dezu, eta ara jun ginen, eta, bueno, eske ez da, oso gauza, ez dakit, batutan sinistea zaila da,
Hasieran esan dugu, Laponiara behin baino gehiagotan joan zaretela, elurrontza ikusteko esperantzan.
Bueno, ez bakar. A ber, elurrontza Laponian ikustea ez da erreza, han ere txiripa izaten da, baina tarteka egoten da. Gu jun izan gara Laponiara behin 2012an eta gero 2000 ainer gogatzen usteo eta 17an izan zala, eta bai, elurrontza buruan, baina ezagoan bazeuden beste txori batzuk zerrendan. Adibidez, 2012an junginanean, Noruegako ornitologo batzuekin topein gendun eta esan ziguten, ba, oindela gutxi arte ikusi izan da elurrontza bat, han, Baranger penintzulan, justu iparraldean dagoen leku batean, baina ematen dau jankain dagoela. Zekaro, gu juten gara ja udaberrian, zer estela negu gorrixan ara jutea, pues aia da gidatzea komplikatuagoa, ez? Eta gainez dago argitasunik. Hau, jun orduko, baten bat ibili badandik, hankain da dago. Mm-hmm. Baina egia da, pues bertatik ibili genenean, beste ontsa batzuen bila ibiltzen ginen, pues Laponiako Urubia, ontsa Gabiraia, eta beti jo, pues, emetik ibil daiteke. Ez da izan bidaia bat espresiki elurrontza, baina bai elurrontza buruan.
Aizu, eta elurrontz hau, etor daiteke Euskal Herrira? Urbil dabil?
Bueno, ez dago jakiterik.
Horren arte, inoiz, Iberiar peninsulara inoiz ez datorri. 2000
baina berak esaten dago Asturiasetik ona mugitzea.
Horrengoan. Ez daki, pa.
Ez dago jakiterik, bidaia jarretxuko deben, angel ditxuko diran, igual negua, pa, ez dago jakiterik. Bitxu, bertako jakintzuek esaten zeben, Asturiasoko ornitologoek esaten zeben, bi egunetan desagertuta egon zanean, pues, askoak esaten zeben, segurazki ja hankain da egongo da, eta ez dugu berriro ikusiko. Eta behitxu, antxe dago, eta antxe daude biak, gainera, zebestea zizonen omen dago. Orduan ez dago jakiterik.
Bueno, arrate emea aldenduta daude. Ez dira ondo konpontzen edo, ez dakigu.
Puzori ere bitxia izaten da.
Aizu, zuek buruan, urrengo erronka, zein da zuen urrengo erronka, ez dakik berriro Asturiasera joango zareten, elurrontza berriro ikustera, ekainean Alaskara joatea ere buruan duzue.
Ez, a ber, bueno, gainera horren pandemia honekin eske apur bat mugatuta gaude eta beldurtuta apur bat mugitzeko, baina justu pandemiaren urtean 2020an guba geneukan prestatuta bidaia Laponiara berriro, hirugarren aldiz. Eta karo hori suspenditu behar izan gendun. Pasaden urtean ere asmoa jutia zan eta pandemiarena konponduta ezaguan ez berriro atzeratu. Eta aurten, pues 2020ako, babai, pentsatuta dakagu berriro Laponiara jutia, bueno, Laponia, osea, Noruegako iparraldea, Baranger peninsula, eta gero Finlandiako Laponia partea, eta apur bat ere Finlandiako hegoaldea.
Baina txoriren bat ikustera, zehazki, edo...
Baina gehiago, baina bai, bueno, pues buruan dakagu, bueno, basoiarrak eta basoiarlirak eta hoiek, bi baino gehiagotan ikusi dugu, baina gustora ikusiko genituzke berriro. Eta gero buruan honela, Laponiako Urubia eta ontsa Gabiraia, gehienak ontsak esaten dira buruan ditugunak, hori ere egisa da.
Ontsak ez dira beste espeziak bezalakoak, espeziala dira.
Eta
elurrontza are gehiago, orain arte buruan hainbeste urtean izan duzu, begietan izan duzu aste honetan, eta garbi geratu zaigu hemendik aurrera bihotzean izango zuela, urrena berriz ikusi arte. Erra izan da zuek entzutea, Edurne Ugarte, eskerrik asko hain ondo kontatzeagatik.
Zuei, eskerrik asko zuei.
Eta Juan Luis Mugartza, zuri ere bai. Ikusi egin dugu guk ere.
Vale.
Oso ondo.